Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Kaixo, egun on denoi, betiko orduan eta betiko tokira gatoz, baina gaurko saioa desberdina izango da. Donostia ospitaleko zainketa berezien unitatean izan gara aste honetan, Felix Zubia gidari dugula. Larrien dauden gaixoen kopurua jeitsi egin da azken orduotan, 146 ohe daude Euskal Autonomia Erkidegoan beteta, une honetan herenegun baino 10 gutxiago da hori. Eta gu, ba egia esatea nahi baldin baduzue, egoerak noiz utziko zain geunden soinu ekipo hartu eta ziura bisita egiteko. Aste honetan hartu gaituzte Felix Zubiak eta bere bi lankidek. Zuen galderak eta kezkak beraz datorren asterak utziko ditugu, gaurko saioa esan da bezala, guretzat berezia izango da eta. Ea zuentzat. Urte gogorra doaki ez diuetako langilei, COVID-19-az geroztik, gaur 8 izango da urte bete Gasteizen lehen kasua atzeman zutela. Ordutik ez daukagu esan beharrik zenbat zaildu duen urtea koronavirusak bereziki ziuetan. Donostiakoan 27 medikuari dira lanean, 80tik gora erizain eta 100tik gora erizain laguntzaile. Felix Zubia, orain aste gutxi batzutatik bertako zerbitzu buru, berak inguratu dizkigu mediku egoiliar gaztea, Maialen Aseginolaza eta erizaina Ane Zenzano. Hirurekin solasaldi egin dugu, hainbestetan aipatu dugun zainketa berezien unitate horretan lanean nolari diren konta diezaguten, euren sentipenak azaldi ezazkiguten, zailtasunak eta post txikiak jaso nahian hurbildu gara, hoiek ere badituzte eta. Abia gaitezen Donostia ospitalerantz.
Ziura joateko mesedez?
Bai, begira, segi pasillu hortik, hartu igogailua, irten ta gero, segi ezkerretara.
Lehenengo pisuan?
Lehenengo pisuan, bai.
Bale, ezkerrik asko.
Benga, ez horregatik.
Igogailura inguratu gara, eta hemen jartzen digu, gehienez, hiru pertsona. Laguntzaile bakarra, paziente bakoitzeko, beti pertsona bera, ez da bisitariko nartzen. Iritsi gara lehenengo solairura, eta ezkerretara joateko esan digu, sarrerakoak, beraz ezkerretara joko dugu. Jende gutxi ikusten da pasilloetan, inorrez. Kaixo, Felix.
Bai, egunon.
Egunon. Iritsi gara, ubira, esan diguten lehendabiziko solairuan, eta hemen zaude, lehendabiziko solairuan, hau da zure lantokia. Nora gara matzazu?
Ba, orain pasako gara, bueno, gure bilera gela batetara, toki garbi batetara edo, baina bueno, bitartean, mintzat ikusteko aukera izango duzu, haze panorama daukagun edo zein guru daukagun, gela utzak ere bai.
Gela utzak edukitzeak seinale ona dela, esan beharko dugu, ez?
Bai, beharrezko alde batetik, ze berriri baldin baletor, ba, entzatokia beharko genukelako, eta noski, ba, beste alde batetik ere ona dela, ba, gainezkaz gaudela dirazten duelako. Orduan, aldagela mentxe daukazu, ikusi nahi baldin baduzu, hau da, guk. Ba, bez ekipoa jazten dugun tokia, ba, mentxe duzkagu gure mantalak, ba, betaurrekoak, pantailak, maskara bereziak, eta gainontzeko trasteak.
Guk ez du horrelako ezer beharko, ze esan dugun bezala, Osasun Etxea etorri da gaur Donostia ospitaleko zainketa berezien unitate honetara, baina gela garbi batera eramango gaituzte, bilera gela baten sartuko gara, eta Felixekin batera, erizain batekin eta mediku egoiliar batekin hitz egiteko aukera izango dugu. Zer da, hau, Felix?
Bau da gure unitatea, bueno, hemen dago aldea edo, hemen 18 pazienteren zatokia daukagu, une honetan 14 daude, eta bueno, hemen txeduzkegu adibidez, ba, atzeden hartzen epia jantzitari den lagun bat ere, zelari bat, eta gainontzeko jendeare bai, garbitzaileak ere bai, eta hemen txegabiltzat erregitarraka.
Hauek dira gelak, hemen daude gaixoak gela hauetan, ez?
Bai, hemen txedauzkagu, eta bueno, ba, alarma hotzen bat ere entzuten da, kanpoko monitoreak ere bai, eta gure lankideak.
Eta bilera gelara goaz, hau izango da gure elkartzeko gunea. Bazainketa berezien unitate honetan, bilera gelan prestatu digu Felix Zubiak Osasun Etxea berezi honetarako gunea. Eta hemen dira gurekin, Maialen Aseginolaza Lizarazu, mediku egoiliarra, Donostia ospitalean, egunon, Maialen?
Egunon.
Egunon. Zer moduz?
Ondo esango dugu.
Nola zatoz elkarrezketa honetara lanetik zatoz, ez kaleko jantziarekin zaude, beraz?
Bai, guardian egonaiz atzo egunean zehar eta bart, irte naiz goizean, bueltatxe bat eman eta hemen naiz.
Zer moduzko izan datzoko egun hori?
Bueno, gogorra, gogorra. Azkenean orain lan asko dago, goiz naiz arratsaldez, gau ez ere bai, eta nabaritzen da lengoarekiko pixkat diferentzia hori, nekatuta, baina bueno, ondo.
Felixi entzuten dizkigu astero hemen hitz hoiek eta nahi genuen ba zainketa berezin unitate honetan lan egiten duzuen beste lankide batzuen sensazioak ere biltzea eta COVID-19aren garaia nola bizi duzuen jakitea. Horregatik etorri gatzaizkizue bisitan eta hemen da gurekin Ane Zenzano Arbide ere, bera erizaina eta zu bai Ane zu laneko jantziarekin harrapatu zaitugu.
Bai, goizeko 8:00 sartzen gago goizeko txandan. 3:00 arte, eta, bueno, goiza pasa dugu, Maialenek esan bezala lan dexente, gure lan dinamika da 8:00 sartu geha, gaixoak nola dauden elkar komentatzen dugu, eta 9:00 aldian, edo 9:00 laur den gutxi, edo ja gaixoak ikustea sartzen ga, urgentzik ez baldin ba da onoski, bestela lehenago janztegea. Eta jazten geanetik, ba, goizeko hori esaterein izan da, dinamika ba, aseguak itea, tratamenduak berritu, eta bueno, gaur adibidez, amabi terdiak, orduatak laburden gutxitan, edo, kendu dut, epila.
Gaixoen berri ematen diozu elkarri orduan, ez? Doazenak datozenei, ez? Txanda egiten duzenean. Gaixoak nola izendatzen dituzue?
Boxan izenak adierazten ditugu, bai. Ba, B1, B2, B3.
Nola pasadu goiza B1-ak, nola pasadu gaua B2-ak, horrela izendatzen dituzue.
Eta izen propioa badu, denborazko daraman seinale, denok ezagutzen dugun seinale, eta normalean sufrimentuaren historia luze baduen seinale.
Eta zu, Felix, zein da egin duzun azken lana?
Ba, azken lana izan da, COVID-a ez duen paziente baten ebaluazioa, hitz egin dut fisioterapeutekin, bere rehabilitazioa nola egin, eta nola bideratu jakiteko. Zer bestelakoak ere ez dira desagertu. Eta hor izan dugu moldatu beharra, alde batetik ba beste 16 ireki beharra, lehen gurekin ziren beste paziente batzuk, beste unitate batzutan hartatu beharra, beste lankide batzuen beharra eta haiei ere eskerrak, ze bai anestesiako kideek ere laguntza ematen digutela, bestelako espezialistek ere bai. Bueno, egia da, zerbaiterako balio izan baldin badigu honek, ba izan dela gure sare lana hobetzeko, harremanak hobetzeko, ez, eta denon artean lana hobeto ateratzeko eta azkarrago, ze azkenean denontza dator hemen karga.
Askotan Maialen pentsatzen dut elkarri animoak emateko ere bai, ez? Ze hemen ordu asko pasatzen dituzue, egoera zailetan ordu asko pasatzen dituzue eta elkarren anparoa beharko da hemen, ez?
Bai, nik uste oso garrantzitsu edala hori. Momentu zaiak dira, lankarga handia da, ordu asko dira, zuk esan dezun bezalaxe, eta oso importante da gure artean talde bezala funtzionatzea, eta ez lanerako bakarrik, baizik eta emozionalki alik eta hobetona egoteko, oso importantea da gure arteko erlazioa ondo eta tinko mantentzea. Erlazion batek lan hobe bat dakar, dana lotuta dihoa eta gu ondo, eta tinko egoteko egora honetan oso garrantzitsua da.
Zenbat gaixo COVID dauzkagu Donostia ospitaleko zainketa berezien sail honetan?
Gaur goiz, ostiral goizean, 40. Bai, izan ditugu gehiagokoak ere, gehiengoa 47 izan zen joan den astearen bukaeran, pixka bat arindu zaigu, baina alare izugarria da, pentsa gure unitateak egoera normalean 48 beharko lituzkela. Beraz, ia betea legoke egoera normal batean bageunde ere, ez? Eta pentsa guzti hoiedanak koronavirusak eraginak direla. Eta bestelako aldean, baditugu 16 beste 13 ebeteak, baditugu hemendik kanpoko ere beste pazienteak, beraz, gu daukagun betetze karga handia da. Eta kalean esaten ari dira gauzak hobetzen ari direla, baina guk ez dugun nabaritu. Gauza da, hauek egonaldi luzea dutela, bataz beste 3 astekoak dira. Ez, orduan 3 astean hori mantentzea beharko genuke guzti hau ondo arintzeko. Eta gero ez da dila igo derrepentean, ez? Bestela guretzat ere izugarrizko kolpea litzateke.
Lankarga handia dutela gaixo hauek esan duzuan, Zer esan nahi du horrek? Ze ikusi ditugu hor pasiotik zeharka begiratuta, intubatutako pazienteak dira, eta paziente hoiek daude sedatuta, edo ez dakit nola esan behar den, baina erizainak ze zaintza egiten dio gaixo horri?
Bueno, gaixoa honea iristen denean beti ezto sedatua, beti ez to lokartua, eta beti ez to arnazgailu bati konektatua. Gaixo asko, honea ez nahi etortzen dira, arnaz ez du itzelakin, behaien birikak COVID-ak eraginez ba, afektatuta daudelako, medikueko betu esplikatuko dute, baino. Eta behaien birikak laguntza bat behar dute. Laguntza hori arnazgailu batek ematen die, baino, klaro, gure gorputzak arnazgailu bati birikak betetzen uzteko lokartuta egon berra dakagu, zuk esan bezala, sedatuta egon berra dakagu. Orduan, bueno, gaixo hoiek arnazbide horren zainketa eukitziaz gain, ba orain goizian edo beste txandatan ebai beharrezkoa baldin bada bai higienea egiten zaie hoian, mobilizazio bakoitza ere momentu larria izan daiteke, ze arnazgailuak laguntzen ditu, baino birika hoiek oso konprometituta daude, ba egoera larritu daiteke, ez? Ba pazientia mobilizatzen duzun bakoitzean. Hortaz gain, ba, pixa sonda baten bidez egiten dute, elikadurare, bai, sonda baten bidez sartzen zaie, orduan bizi konstantiak, bai, hemen zainketa intentsibotan, bizi konstantian jarraipena oso istua da.
Eta medikuok, nola dakizu Maialen, hau badoa, hobetzen doa, kontuz, honek ez digu asko mejoratu?
Koronavirusak nagusiki berez birika kaltetzen ditu, egia da beste organo batzutan ere eragiteko arriskua baduela eta ikusten dugun gauza bada, baina nagusiki birika kaltetzen ditu. Horrek eragiten du oxigeno beharrak geroz eta altuagoak izatea eta horrelako unitatek beste dozein plantatetik diferentziatzen dituna printzipalki da oxigeno kantitate hori emateko daukagun gaitasuna. Orduan, logikoki oxigeno gutxiago behar duen paziente bat, edo hasieran asko eukiarren, pixkanaka, gutxiago ematen diogunaren bidea, ba, ona edo behintzat bide honetik dijoala esaten dugu, eta aldiz geroz eta oxigeno gehiago behar duen jendea dago, eta hoien bidea ez da.
Hoiek kezkatzen zaituzte batez ere, ez da?
Egia da, egonaldiak lehen esan dugu bezala hiru astera edo jotzen duten. Horrek esan nahi du oso prozesu motelak direla, eta ez da, batzutan nahi dugu bai familiek batez ere eta guk ere bai askotan egunetik egunera hobekuntzak egotea eta hori
zaila da.
Kasuetan zaila edo ia ezinezkoa da, ez? Dian pazienteen motagatik eta birika horiek daukaten kalteagatik.
Pazienteak banatzen dituzte hiru multzotan. Beltzak dira COVID-arekin kutsaturik iristen direnak. Zuriak birusik ez dutenak eta grisak PCR-ak egin eta emaitzak jaso zain daudenak.
Ze diferentea den denbora hemen eta hemendik kanpora, ez, Felix?
Bai, erlojuaren martxa edo orratzen martxa beti berdina izango da, baina guk hemen iristen denean eta gainera hori ere erlatiboa da, ez? Hasieran denbora nahi duzu eta denbora irabaztea nahi duzu, ez? Ez da dila asko okertu. Eta badakizu denbora poderio sobetuko dela eta gero egun batzu pasata bazkar sendatzea nahi duzu. Eta orduan ba oso luze egiten da, ez? Orduan aurrenengo egunetan badakizu behar duela denbora eta denbora hori nahi duzu eta gero hobetzen hasten denean edo esperantza hortan gaudenean ba oso azkar joatea nahi dugu.
Beti esaten diguzu pazientzia behar dela eta lasai hartu behar direla gauzak eta hemen ere hori oso importante izango da, ez?
Bai, eta zaila hori da, ez? Eramateko behintzat, zain dagoenarentzat, etxean dagoenarentzat, ez? Askotan telefonoz egiten direlako, bisitak ere, bueno, ba, beste tarte batean izaten ditugu, baina beti kanpotik. Orduan, bai, itxaron aldi hori oso gogorra da, bai.
Eta zuek bihurtu zarete gaixo hauen familiako, ane? Sentitzen duzu hori?
Sentitzen dugu behaien bakardadia. Bai, askotan ez dakagu gustatuko litzaiguken nahiko denbora behaiekin esnadaudenekin ba lasai egoteko, ez? Lankargak batzutan eramaten zaitulako zainketa fisikotara. Bai, eta igual emozionalki ongi ez dauden pazienteei arreta hori gustatuko litzaiguken arreta hori ematea, ba pixkat gehiago kostatzen zaigu, beste gauza batzuk priorizatzen ditugulako. Baina bai, gaixoan bakardadea eta gure presentzia ezinbestekoak dira. Bai.
Lenguan esaten zenuen Felisa ere epiak jantzita ez dela erraza, ez da? Gaixo bati alako ez da gindola esan, humanidadea gizatasuna erakustea, ez?
Ez, komunikazioaren zati hundi bagaltzen dugulako, ez? Ezin dugu irriparrik egin, ezin dugu bestelako keinurik ere ia egin, ez? Muga hundi bada. Eta, bueno, egia dala ere eskertzen digutela, eh? Eta badakigula iristen dela, ez?
Eskua heltzen dugunean, edo boxan kanpotik ja epigabe maskarillakin bakarrikan agurtzen ditugunean, ez? Urbildu boxan atea eta esan ni anenaz epigabe eta ba hau da nere hilia eta hau da nere
begiak
bestelare ikusten dira eta nik uste ikasi dugula begiakin irriparra egiten. Maskarilla daramagun arren behaiek jasotzen dute gure hurbiltasuna edo isin istu nahi dut nik behintzat.
Esango dut barkatu jasotzen dutela, eh? Atzo egin duen topo kalean gure herriko batekin hemen egontzena eta orduan hilabete eta erdi eta kalean ikusi izan zian Felix, izugarrizko bezarka da emango nieke baino ezin dira. Baina danai
hori ere ezin duguta.
Baina danai esan nire lankide danai behantzat bat jasota daukatela.
Eta informazioa zeinek ematen dio, familia horri, eta nola ematen dio zue?
Guk telefonoz, baina etortzeko aukerak egiten ari gara. Ezin dutena da bost barrura sartu, bai atarian gelditu, bai kanpotik ikusi, eta guretzat ere informazio beti asko zobea da aurrez aurre egiten dena, telefonoz egiten dena, baino. Orduan, ez beti, baina ia egunero behintzat aurrez aurre egiten saiatzen gara.
Azkenan horrek ere lagunduko dio gaixoari, ez?
Bai, gaixoari ez nabaldin badago asko indarra ematen dio azkenean, bai, nabaritzen zaie bildur askokin etortzen dela jendea ingresatzen duenean eta holako unitate batera datorrenean badakiz koronavirus larri bat daukalako datorrela eta bildur handiakin etortzen dira familia ikusteak oso on egiten die zentzu hortan guretzako komunikazioa asko zerrexagoa da pertsonan eta gero beraientzako ere ikustea nola dagon. Naizta ahalik eta ondoen azaldu telefonoz askotan ez dezu imaginatzen benetan nola dagoen, batez ere sedatuta dagoen jendean. Zer esan nahi duen sedatuta egoteak, lokartuta egoteak, arnazgailu bat eukitzeak eta beste hainbat sonda naiz kateter eukitzeak, eta pixkat idea orokor bat eiteko nik uste jende guztiantzako da laona ikusteko aukera izatea, eta hemen kristalezko ateak daude eta ondo ikusteko aukera dago kanpotik, kutsatzeko arriskoa asumitu gabe eta garrantzitsua.
Gure burua edo gure familia arteko bat zainketa intentsibotan ikustea ez da erresa. Ez da erresa eta askotan familia arteko horrek daukan larritasunaz kontzientzia hartzea oso zaila da ikusten ez baldin bada. Gogorra da, impresioa handia egiten du, baina nik uste familiarteko hori larri dagola, lokartuta dagola, ikusteak laguntzen dula prozesua asimilatzen.
Egoera asko zailtzen da gainera askotan, deitzen diozun familiarteko hori ere ezin delako, etorri etxean dagoelako, kontaktu izan dalako, naiz positibo dalako, eta etxean bakarrik egonda askotan edo familian egon arren ere denbora gehiegi dago pentsatzeko buruai buelta izugarri ematen dizkiete eta askotan komunikabidetatik eta dagoen informaziotik ere pixka bat bakoitzak norbeak bere ideia egiten du eta askotan ez da igual zuzenena edo izaten orduan pixkat errealitatera gehiago gerturatzeko nik ustet ona dela denontzako ikusi alizatea eta gero gurekin ere lasaiago hitz egin alizatea.
Zuentzat, Maialen, familiarekin hitz egitea, zer da? Batez ere gauzak gaizki doazenean, orain dela aste batzuk esan zigun Felixek, 10-etik 8 aurrera ateratzen dira, 2 bidean gelditzen dira.
Bai.
Egoera beretsuan gaude?
Bai, antzeko egoera da. Eta egia da, ondo dijoanean, albiste horiek ematea, pozgarria dala eta azkenean guretzako ere poz bat da eta aurrera itzeko arrazoia da, ze azkenean denbora asko damakigu hontan eta holako pozengatik ez balitz askotan indarra lehenago gastatzen zaizu, baina egia da gaizki doazen kasoetan gogorra dala. gogorra dela. Egia da kasu eta normalez aurrez aurre egiten den gauza dela, ba sortzen duen gertutasunagatik eta bueno, azkenean gauzak hobeto egiteko bidea delako, baina gogorra da oso.
Tokatu zaizu mediku egoiliarra izanagatik ere horrelako notiziak ematea.
Bai.
Tokatu zaizu. Bai. Ze egoiliarra izateak esan nahi du mediku dela.
Bai, bere espezialitatean prestakuntza egiten ari dela eta pixkanaka ardurak hartzen joan behar duela. Eta ardura ez da jakintza medikoa bakarrik, komunikazio ere bada, hori ere ikasi egin behar da. Eta pixkanaka, eta gero, bueno, zailtasunen bat baldin bada, ba, beti saiatzen gara alboan egoten eta laguntzen, baina hortik pasa egin behar da, eta hori ere eskola bada.
Beraztuk, zainketa berezin unitateko mediku izan nahi duzu, Felix Zubia den bezalaxe, Maialen. Horrelako egoera bat bizitzeak urtebete daramago COVID-19-arekin, zuek urtebete daramazue horrelako gaixoak zaintzen, indarra handiagotu egiten du profesio honetan segitzeko, ala inoizo behin esan duzu, bueno, hau ustera noa ni, hau ez da posible.
Ez, niri gustatzen zait eta, bueno, hasierati gustatu izan zaiten gauza da, egia da fisikoki nekatzen dula eta psikologikoki ere asko, baina niri behintzatet zait.
Zaitu atzeratu egoera
ez,
honek.
Ez planteatu ez usterik ez.
Noiz pentsatu dut, jo, nik gaur ez dut lanea junai. Aurreko eguna gogorra denean eta bat juzun pazientiak larri daudenean, ikusi nahizu ongi dihoaztela. Barratxak daude ez, eta badaude egun batzuk grisa baino beltza ikusten zula gauza, ba, nekatua gaudelako, emozionalki gogorra izaten nahi delako, baina, bueno, etortzen jarraitzen dugu. Ez dakit, bokazioz den, edo
obligazioz,
bueno, bai.
Edo pentsatzen duzulako, bueno, pasako da hau, eta egongo naiz hobeto berriz, eta joan beharra daukadan konpromezua batik.
Bai, baina alarek gure profesioa da eta gustoko dugulako egiten dugu, orduan. Etortzen gea.
Neke aipatu duzue, ja pare bat aldiz, neke fisikoa, neke psikikoa, neke hori nola eramaten da?
Ba, partekatu. Dazkagun sentimentu eta emozioak konpartitzen saiatu. Zure antzekoa bizitzen nahi den pertsona batekin, bestela zaila delako ulertzea.
Beharradinako laguntza izan duzue, beharradinako medioak eta bitartekoak izan dituzue honi guztiari erantzuteko?
Zuk esan bezala lankarga desentia izan da, batzuk, bueno, ba, gu ere pertsonak geanez kontaktuak euki ditugu COVID-akin, aislamentuan egon behar izan duten lankideak euki ditugu. Egia da momentu batzutan ez dugula izan, ba, gabon buelta inguru hortan eta ba, jaiegunak eskatu, jaiegunan ba, kantitate bat badakagu urtian disfrutatzeko, ba, batzuk ezin izan dute disfrutatu, ordezkapenak itzeko pertsonak falta zialako. Gogorra izan da ez dugulako aukeraik izan, ba eskubidez edo disfrutatzeko genitun egun hoiek disfrutatzeko.
Eta hor hartzen ezaketelako arnaz pixka bat, gero berriz ere bueltatu eta indar gehiago segitzeko, ez da? Ba. Zuek medikuak pixka bat fortzatu behar izan duzu, zuen guardiak eta zuen lana?
Bai, azkenean, bueno, mediku bat ba, prestatzea ikusten duzu Maialenen kasuan, ez? Urte asko dira.
Orduan, zenbat dara mazazu barkatu Maialen hemen, zainketa berezietan egoiliar?
Irurte terdi pasatxo.
Orduan, bost urteko prozesu bada, eta medikuak ez dute etxean dei baten zai. Orduan, gaudena gaude, eta kanpotik ekartzea bai ezinezkoa da, edo entzat oso zaila da, ez? Eta lan gehiago dago, eta beraz, ba, gehiagotan etortzea tokatu zaigu, eta gehiagotan egin beharra ere.
Hemendik atera eta Felixek ere emaztea medikua du. Zuen konbersazioetan zainketa berezien unitateko kontu hauek ateratzen aldira, Felix?
Bai, ni nahi nukena baino gehiago, baina baita ere askatu beharra egoten dan nonbait. saiatzen gara bakoitza bere kontuak etxean ekartzen. Aspaldi nik uste ohiturak sortu duen lege badela, garrantzitsu, norberarentzat garrantzitsu direna kontatzen ditugu, ze beti behar duzu lau norbait ba, lagunduko zaituena eta hortaguna, eta gero saiatzen gara kontu horiek gainontzekoak kentzen.
Bai, urgentzitan lan egiten duten medikuak, erizainak, horiek dian ere laguntaldian daudenak, eta gauza berdina bizitzen ez gean arren, ba, behaiek lankarga ondilare sumatu dute. Lehen primarian ebai daudenak badaude, bueno, bakoitzak bere modura, ez? Behaiek ikusi dute behaien laneko modua aldatu inberri izan dutela, guke bai, guk asko aldatu berri izan dugu gure lan dinamikaz, COVID-a duen gaixo bat, ez da beste edozein patologia duen gaixo baten antzekoare. Elkar banatu esperientziak, zerbaitek korapiloa sortzen baldin badugu urdailian, korapiloa askatzen saiatu, eta hemendik kanpo gure bizitzaiten saiatu, gure familia eta etxekoakin goxo eta
kalean ikusten dituzunean maskarak ongi herriabekoak, dauden legeak urratuz dabiltzan hoiek.
Ba, leno komentatu dizuten laguntalde hortan badakat asko haserretzen den bat. Asko haserretzen da. Nien azta haserretzen. Ze pentsatzen dut ez diela guztiz kontziente egun batian hemen ikusi dezaketela bere burua edo bere familiarteko. Norbaitek kontzientzia eukiko balu egitan hemen hiru aste pasako ditula, edo pasaditzakela, COVID-19 hartu dulako, elukeolako jarreik eukiko. Nik oixin izten dut behintzat. Eta enaz aserretzen, pues, ni saiatzen az gauzak aldituten ongien iten, eta, bueno, nera, jonak esaten zun, bakoitzak bere astuai arre. Eta nik neriai.
Maialen, horko ate hortatik sartzen zarenean, 24 orduko guardia egitea, ze pentsakizun ekartzen duzu?
Ba, ja, pentsatzen etortzen zea, ez, ze pasakote da gaur, ez, ze pasakote da zentzuertan, zenbat gaixo berri izango itxugu, daudenak ere nahiko lehen, behin da berriz esan dugu bezala, konplexuak dira, ze pasako zaie, batzutan deskonektatzea zaila da. Eta batez ere, daukazunean, pazienteren bat edo ez di joan ahondo, eta hori burutik entzea zaila da, eta askotan zatoz pentsatzen, jo, nola ote dago, hobeto xego, oker xego.
Felixi telefonoak jo dio. Artu, eh?
Bai, izan? Bai.
Zainketa berezien zerbitzu buru denetik, telefonoa aldean eraman beharra dauka Felix Zubiak ordu oro, eta edozein unetan jotzen du, familia bat informatu eta berehala joango dela esan die. Gu ere amaitzera goaz.
Esan gabeko zerbait gelditu zaizue esateko, erizaina, ane?
Nik larri dauden gaixo guzti hauek animatu nahi nituzke. Indarra gauzak ongi dijoaztenean guke bai posa ondila hartzen dugula. Eta buruan hoi eukiko dugula, ez? Aurrea ateako diela eta indar guztia jarriko dugula hortan. Beste batzuri zaintzeko, behaien burua zaintzeko eta aldutena indezatela elkar zaintzeko. Ez ditugula hemen ikusi nahi.
Maialen?
Ba, erabata doz pixkat sandunakin, egia da, bueno, gara izaia jundiala eta dihoztela. A ber, pixkanaka danun artean honi buelta ematen diogun, bakoitzak hortarako dagokiona eginaz, eta eskerrek askaz.
Eskerrak ane eta maialeni, eh?
Bai, bereziki.
Bereien, bai. Barrua eta hitzak eskaino dizkigutelako.
Bai, eta zuri bitartekari lan egiteatik.
Ba, ez horregatik.
Jarraituko dugu, Osasun Etxean.
Bai, gu hementxe izango gara, datorren astean ere.
Segi animoz.
Biria luzia da bai, nahi izan hemen batian den jorratzen. Hauzia bidaiarian izatian datzan.